ื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเพียงริอ่านเทียมเทพในโลกปัจจุบันจะเจริญรุ่งหน้าไปมากเพียงไหนแต่โลกแห่งการต่อสู้ที่รู้จักกันในชื่อยุทธจักรก็ยังคงมีอยู่เหมือนดังเรื่องราวไสยศาสตร์และสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติต่างๆแล้วเรื่องราวในยุทธจักรที่จะเล่าต่อไปนี้มีฉากหลังเป็นประเทศไทยประเทศนี้มีชุมชนโบราณหลายกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิทยายุทธกำลังภายในเช่นชาวเอ็กซ์โตเกียและชาวเมงเกียโอนพวกเขาได้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศตัวเองที่ชื่อเอ็กซ์โตเกียเมงเกียโอนเมื่อหลายพันปีก่อนโดยนำสำนักวิชาที่สอนวิชาการต่อสู้และสร้างอาวุธชื่อสำนักอัคคสักมาเปิดด้วยพร้อมกับการเกิดขึ้นของยุทธจักรนอกจากนี้พวกเขายังเป็นกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษอีกด้วยยุทธจักรเป็นสังคมที่เติบโตมากจนมีระบบการบริหารโดยสภาชาวยุทธซึ่งเกิดจากการเลือกตั้งตัวแทนจากสมาชิกจอมยุทธทั้งหมดโดยมีเจ้ายุทธจักรเป็นผู้นำสภาแต่ตำแหน่งเจ้ายุทธจักรนั้นใช้การประลองเป็นวิธีคัดเลือกเจ้ายุทธจักรคนปัจจุบันคือชายวัย27ปีผู้มีชื่อในภาษาอาร์ติกของชาวเอ็กซ์โตเกียเมงเกียโอนว่าอันทิโอบูเวลัสหรือในชื่อภาษาไทยว่าเพียงหนึ่งมือขยี้ฟ้าเขาได้ฉายาว่าเทพกระบี่จอมยุทธผู้เป็นเลิศในการใช้อาวุธประเภทกระบี่เขาท่องในยุทธจักรเพียง2ปีกว่าก็สามารถขึ้นเป็นเจ้ายุทธจักรได้ปัจจุบันเทพกระบี่พำนักอยู่ที่วัดเขาสามแก้วหรือวัตนตยารามและอยู่มานานกว่า5ปีแล้ววัดเขาสามแก้วสร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ชาวบ้านแถบนั้นเลื่อมใสเมื่อ30ปีก่อนโดยพระรูปนั้นเล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขา3ลูกวางเรียงกันเป็นแนวยาวและมีสภาพอุดมสมบูรณ์หากปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นที่ซ่องสุมของพวกมอดไม้ที่จะมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือกลุ่มโจรร้ายจึงอยากทำให้ที่นี่อยู่ในการดูแลของวัดและชุมชนจนเมื่อวัดสร้างเสร็จพระรูปนั้นก็กลายเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรกสาเหตุที่เทพกระบี่เลือกอาศัยอยู่วัดเพราะเขาคืออดีตเด็กวัดที่เจ้าอาวาสวัดรูปแรกนั้นเคยอุปการะนั่นเองและสาเหตุต่อมาคือเขาต้องการพื้นที่สงบเพื่อคิดค้นและพัฒนาวิชากระบี่และตลอด5ปีที่ผ่านมามีจอมยุทธจำนวนมากมายหลั่งไหลมาที่วัดไม่ได้ขาดบ้างท้าประลองบ้างหวังชมการประลองแต่ไม่มีจอมยุทธคนไหนที่ท้าประลองแล้วทำให้เทพกระบี่ใช้กระบี่ได้เลยบางคนแพ้เพราะหยดน้ำบางคนก็แพ้เพราะอาวุธตัวเองแตกหักจากการโดนรังสีกระบี่ของเทพกระบี่และมีคนส่วนหนึ่งมาขอเป็นเด็กวัดเพื่อหวังจะได้อยู่ใกล้เทพกระบี่ในวันหนึ่งที่เงียบสงบมากชายหนุ่มคนหนึ่งเดินขึ้นมาตามถนนของวัดเขาสามแก้วเขาเดินมาในอาการสำรวมในมือกำกระบี่เล่มหนึ่งสายตามองยอดเขาลูกขวาสุดที่ว่าเป็นที่พำนักของเทพกระบี่ชายหนุ่มเดินจนไปถึงหน้าศาลาการประเรียนมีเด็กวัดเข้ามาถามธุระเขาบอกว่าต้องการประลองกับเทพกระบี่เด็กวัดหายไปแจ้งเจ้าอาวาสไม่นานเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็เดินออกมาจากมุมหนึ่งเจ้าอาวาสมองจอมยุทธหนุ่มและเอ่ยขึ้นว่ากำลังจะไปสนทนาธรรมกับสหายธรรมท่านนั้นอยู่พอดีแล้วทั้งสองก็ร่วมเดินทางขึ้นไปบนเขาระหว่างทางเจ้าอาวาสสอบถามความเป็นมาของจอมยุทธหนุ่มผู้จะมาประลองกับเทพกระบี่จอมยุทธหนุ่มแนะนำตัวเองว่าชื่อพิไลทิโกไรโอหรือวายุอคีทะลวงล่าเป็นศิษย์เอกของสำนักวายุคุณธรรมสำนักเล็กๆที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสาเหตุที่มาประลองกับเทพกระบี่ก็เพราะ5ปีก่อนผู้เป็นอาจารย์ของตนได้เคยพ่ายแพ้ต่อเทพกระบี่จึงคิดแก้มือโดยให้ตนมาแทนเนื่องจากเป็นศิษย์คนโตที่สำเร็จวิทยายุทธ์ทั้งหมดของสำนักเจ้าวาดนิ่งไปแล้วพูดว่านี่บุญคุณที่อาจารย์ชุบเลี้ยงและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ควรทดแทนแต่ผู้ที่คิดประลองกับเทพกระบี่จะไม่สามารถพาชีวิตกลับออกไปได้จอมยุทธหนุ่มกล่าวช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่ามันคือความมุ่งหมายอยู่แล้วหากพ่ายแพ้ก็มิอาจมีชีวิตสืบต่อเจ้าวาดมองจอมยุทธหนุ่มก่อนชื่นชมในวิถีจอมยุทธผู้กล้าผ่านไปนับชั่วโมงทั้งสองก็เดินมาถึงบันไดไม้ที่มุ่งสู่ที่พำนักของเทพกระบี่เสียงย่ำเท้าบนขั้นบันไดส่งเสียงบ่งบอกความเก่าบันไดไม้พาพวกเขาขึ้นมาเจอสะพานไม้ที่เชื่อมกับที่พำนักของเทพกระบี่ที่ตรงนั้นเดิมเป็นเพียงช่องเขาแต่มีการต่อเติมจนเป็นลานระเบียงกว้างริมช่องเขา และเมื่อมองลอดเข้าไปในประตูไม้ที่กั้นและคล้องกุญแจแน่นหนามีแคร่ไม้และเครื่องมือใช้สอยหลายอย่างโดยทั้งหมดคือกุฏิของเจ้าอาวาสรูปแรกนั่นเองเทพกระบี่ยืนอยู่ที่ระเบียงมุมหนึ่งหันหลังให้ผู้มาเยือนเขาดูไม่เหมือนเทพกระบี่อย่างที่เคยมีมาโดยสวมชุดยาวสีขาวเก่าๆปอนๆผมเผ่ายาวถึงกลางหลังเจ้าอาวาสก้มลงไหว้พระพุทธรูปที่มุมซ้ายมือของลานระเบียงหน้าช่องเขาจอมยุทธหนุ่มทำตามเจ้าอาวาสลุกเดินไปกระซิบบอกบางอย่างกับเทพกระบี่ก่อนเดินไปนั่งที่ขั้นบันไดหน้าประตูกุฏิเจ้าอาวาสจอมยุทธหนุ่มลุกยืนกำกระบี่แน่นและหันหาเทพกระบี่เทพกระบี่หันมาพางโบกพัดไม้ไปมาและการที่เขาหันหน้ามาก็ทำให้เห็นว่าสวมหน้ากากสีขาวและขอบด้านหนึ่งมีรอยแตกบินเทพกระบี่ถามผู้ท้าประลองด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ทรงพลังว่ามั่นใจหรือว่าผู้เป็นอาจารย์ส่งมาทวงแค้นราวกับมีลมประหลาดกระทบร่างจอมยุทธหนุ่มผู้ท้าประลองเทพกระบี่จนเกือบทรงตัวไม่อยู่เทพกระบี่ถามต่อว่าจอมยุทธมั่นใจหรือว่าจะทวงแค้นได้จอมยุทธหนุ่มชักกระบี่ออกจากฝักช้าๆพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งและสายตามุ่งมั่นว่าตนมั่นใจและยังพูดต่อไปอีกว่าความต้องการของเขาคือทวงแค้นจุดมุ่งหมายคือชนะโปรดชี้แนะจากนั้นก็ตั้งท่าจับกระบี่เตรียมจู่โจมเทพกระบี่เอาพัดไม้เหน็บเอวด้านหลังและพูดอย่างหนักแน่นว่าหากเอาชัยได้นอกจากจะทวงแค้นได้ก็ยังจะได้เป็นผู้ปลดเจ้ายุทธจักรแต่หากพ่ายแพ้ชีวิตและร่างกายจะต้องอยู่ที่นี่เชกเช่นผู้มาประลองก่อนหน้าทุกคนแล้วเทพกระบี่ก็คว้ากระบี่สีดำเล่มงามที่ห่อใบกระบี่ด้วยผ้าสีขาวออกมาจากอากาศจอมยุทธหนุ่มพูดว่าขอล่วงเกินแล้วก่อนจะหายไปและปรากฏตัวต่อหน้าเทพกระบี่แต่เทพกระบี่ก็ดีตัวขึ้นไปในอากาศผ้าที่ห่อคลุมกระบี่สีดำนั้นหลุดออกและลอยไปในอากาศจอมยุทธหนุ่มย่อตัวลงแล้วถีบเท้าทรงตัวพุ่งขึ้นตามเทพกระบี่และแทงกระบี่เข้าใส่หน้าเทพกระบี่แต่เทพกระบี่ก็กระบี่มากันไว้เทพกระบี่ชื่นชมจอมยุทธหนุ่มว่ามีความสามารถมีความเด็ดเดี่ยวแต่ก็ยังเอาชัยไม่ได้พร้อมบอกว่าเขาจะใช้กระบวนท่าที่เอาชัยคู่ต่อสู้ที่ชื่อว่าเพียงรีอ่านเทียมเทพเทพกระบี่ชูกระบี่เหนือหัวตัวกระบี่ลอยขึ้นในอากาศพอเขาเหวี่ยงกระบี่ลงมาก็บังเกิดกระบี่หลากรูปแบบจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาจากกระบี่ของเขาเข้าจู่โจมจอมยุทธหนุ่มจอมยุทธหนุ่มไม่สามารถต้านได้เลยร่างของเขาถูกพายุกระบี่กลืนหายไปส่วนกระบี่ของเขาก็หลุดมือตกลงไปปักพื้นระเบียงข้างล่างเทพกระบี่พยุงร่างของจอมยุทธหนุ่มผู้พ่ายแพ้ที่หมดสติไปมายืนบนราวระเบียงร่างกายของจอมยุทธหนุ่มไม่ได้เกิดบาดแผลใดๆทั้งเพิ่งถูกพายุกระบี่พุ่งเข้าหาตัวเทพกระบี่พูดกับเจ้าอาวาสว่าแท้จริงแล้วเขากับอาจารย์ของจอมยุทธหนุ่มไม่เคยมีเรื่องบาดหมางเลยเจ้าอาวาสนิ่งไปแล้วถามว่าจอมยุทธหนุ่มคนนี้ถูกส่งมาเทพกระบี่กำจัดอย่างนั้นหรือเทพกระบี่พยักหน้าและวางร่างจอมยุทธหนุ่มลงที่พื้นจากนั้นก็เล่าว่าระหว่างที่เจ้าอาวาสและจอมยุทธหนุ่มเดินขึ้นมาเขาส่งคนไปแอบฟังการพูดคุยแล้วนำประวัติของจอมยุทธหนุ่มไปตรวจสอบและพบว่าเป็นศิษย์เอกสำนักวายุคุณธรรมจริงแต่เขาและเจ้าสำนักผู้เป็นอาจารย์ของจอมยุทธหนุ่มไม่เคยประลองกันมาก่อนเหตุผลแท้จริงนั้นคือเจ้าสำนักนั้นเห็นว่าหากปล่อยให้จอมยุทธคนนี้มีชีวิตต่อไปก็คงจะกลายเป็นจอมยุทธแนวหน้าของยุทธภพจึงหมายคิดปิดทางโดยสร้างเรื่องแล้วส่งเขามาเพื่อที่ลูกชายคนเดียวของเจ้าสำนักจะได้เติบโตในฐานะจอมยุทธเสียเองถ้ายังมีจอมยุทธคนนี้ลูกชายของเขาก็ไม่ได้ลืมตาอ้าปากในยุทธภพแน่นอนเทพกระบี่ถอนใจที่พบว่าตัวเองกลายเป็นเครื่องมือใช้กำจัดคนไปแล้วเป็นเช่นนั้นหรือเป็นเสียงของจอมยุทธหนุ่มที่นอนอยู่เอ่ยถามหลังได้สติเทพกระบี่หันไปบอกจอมยุทธหนุ่มว่าแผนการนี้อาจสำเร็จหากอาจารย์ของจอมยุทธหนุ่มรอบคอบกว่านี้จอมยุทธหนุ่มลุกขึ้นนั่งและยืนเขาแปลกใจเมื่อพบว่าร่างกายไม่มีบาดแผลจึงถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงยังรอดชีวิตทั้งที่พ่ายแพ้ให้กับเทพกระบี่เทพกระบี่เอาพัดออกมาโบกพางถามกลับว่าแล้วทำไมต้องตายล่ะก่อนอธิบายว่าผู้มาประลองกับเขาแล้วพ่ายแพ้จะไม่สามารถลงจากที่นี่ได้ตามกฎที่ตั้งไว้แต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาต้องตายคนเหล่านั้นไม่มีใครตายสักคนตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่คือเขตพุทธาวาสพวกเขากลายเป็นคนงานของวัดตั้งใจอุทิศตนช่วยกันดูแลรักษาวัดและบริเวณของวัดที่กินพื้นที่เขาสามลูกนี้ไว้รวมทั้งการประลองไม่จำเป็นต้องเอากันถึงตายยุทธจักรมีมานานและเต็มไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ที่รุนแรงมีคนล้มตายไปมากมายตัวเขาในฐานะเจ้าแห่งยุทธจักรอยากจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของยุทธจักรดังที่เคยเป็นมาเพราะจอมยุทธถูกชี้นำไปในทางที่ไม่ดีมานานการต่อสู้กันที่เอาให้ถึงแก่ความตายมันจะทำให้ยุทธจักรอายุสั้นถ้าสู้กันจนตายตกไปตามกันแล้วยุทธจักรก็จบสิ้น เทพกระบี่เอาพัดชี้ไปทางจอมยุทธหนุ่มแล้วบอกว่าบัดนี้จอมยุทธหนุ่มกลายเป็นคนของวัดเขาสามแก้วแล้วจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้จอมยุทธหนุ่มยอมรับคำตัดสินเทพกระบี่บอกกับจอมยุทธหนุ่มว่าดีแล้วที่จอมยุทธหนุ่มเข้าใจเพราะความเข้าใจจะทำให้บรรลุศาสตร์ขั้นสูงของกระบี่และพูดทิ้งท้ายกับจอมยุทธหนุ่มว่าเขาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนที่แพ้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครไม่ฝึกฝนวิทยายุทธต่อเขาจึงหวังว่าจอมยุทธหนุ่มจะไม่เกียจคร้านในการพัฒนาตัวเองจอมยุทธหนุ่มยิ้มมุมปากพร้อมกับดึงกระบี่ของตนขึ้นมาจากพื้น